Татарстан радиосы дулкындарында күндезге концерт.
Бүгін 25 август. Герой шағир Муса Жәлил һәм аның күрәштәш дусларын искә алу көне. Шул уңайдан сезне татарлар елмайып үлделәр дигән әдәби музыкаль композиция тыңларга чакырабыз. Лицензия төрмәсе тотқыннары 11 татар егете: Гайнан Кормаш, Фуат Сәйфелмөлеков, Муса Жәлил, Абдулла Лиш, Фуат Булатов, Гариф Шабаев, Әхмәт Симаев, Абдулла Батталов, Зиннәт Хәсәнов, Әхәт Атнашев, Сәлим Бохаровның ғүмерен Егелгәтине балтасы өзә. Шул мизгелләрдән алар батырларча йылмайып мәңгелеккә атлыйлар. Конвоирларның котын алып, төрмә камераларында газап чигүче тоткыннарның күңелендә яшәүгә өмет уятып, үлем аша үлемсезлеккә илтүче 114 адымны, камерадан гильотинага кадәр шул чаклы адым, алар җырлап үткәннәр. Башлары киселгәндә дә йылмайып күдәләр. 1944 елның 25 августы 12 сәгать 6 минуттан башлап 30 минут дәвамында палачлар 11 батыр татар улының гомерләрен үзә. Без батырлык эзләп яшәмибез. Батырлыкка ләкин без әзер. Кирәк булса, үлемебез белән нығытырбыз илне, бизәрбез. Җәлилчеләр кебек, еллар аша үрнәкләре тора яктырып, ватан өчен үлү, безнең бурыч, батырлыктан туа матурлык.
Шикелле бутырмә, таш койма әйләнә тирәсе. Белделәр бу ташлар мәйданга, бүген дә корбаннар киләсе. Дарларга унике батырның Ашуын бу ташлар күрделәр, Таң калып тетрәде диварлар. Батырлар елмайып күлделәр, Батырлар елмайып күлделәр. Айтмаслар инде тик корбаннар, Каршыда таш койма шымлыдар. Җәйге таң зәп-зәңгәр күк езе, Яшәргә иде ди күңелләр. Тик шафкат сорамый дошманнан, Батырлар ялмайып үлделәр, Татарлар ялмайып үлделәр. Thank you. эккен ни кадер, кайгылар, газаплар сыялар, сыймады батырлар йөрәге, шатнады таш пулат кыймалар, хисләре баудан арына. Күкләрге мендәләр, һәм үлмәс җыр булып калдылар. Мусалар ялмаеп үлделәр, батырлар ялмаеп үлделәр. Мусалар ялмаяп олдалар.
Жәлелчеләр аяқ үрә баскан, хәтерлейсең булыр, Моабит. Йөрәкләре кызыл ромашка булып, вулканнардан ныграк яна бит. Гильотина, канлы балта тотып, кизәнгәнсең татар башына. Кызыл байрак булып, автограф чәчрәгәндер төрмә ташына. Бу дөньяда ләкин бар микән соң язмышларның гадел бизмәне? Балта бит ул белмичә дә кала, кемнең башын чабып өзгәнен. Гильотина, дистә еллар аша нәләт укып дәшәм мин сиңа. Туган ил һәм намус дигән чакта җәлилчеләр корыч стена. Күкрәгеннән очырган бит алар азатлыкның үлмәс кышларын. Муса Җәлил пистолеты түгел, җыры белән җиңгән дошманын.
Ура!
Баш ішімді қияш түгіл, егіл етіна. Әуақыт ташбақа шекілі, сытып өдіресі келі. Шулпан қызын нехәлдерді икенінді, әтті деп сата шамыл хаманды. Әміне де зар қандыр күтіп білен, көрінесім келме бұ қияфет білен. Илдәшләрне уйда икән безнең хакта, уйларында юкмы берәр шөбһә хата? Казан, дуслар, кашаф, туфан нишләп ята? Исән саумы, Андре, соңгы шанышым? Җырларым бит әле ситлектәге лашын. Соңғы сүзім, аманатым, сиңа халқым. Бір қашанда сатмадық біз, яманатың. Ерікли бол мәңге, уасиятым сиңа. Баш ішімді, қияш түгіл, егіл етіна. Йыллар башка, шырлар бүтән, ә заман шул ук заман. Дөньяларда сугыш бара, кырылыш бара һаман. Анда ырыш, монда вахшат, һич тынгы юк халыкка. Ничә йыл ул йодрык тинәп каршы бара таныкка. Җәлилчеләр башын салган кемнәр бәхт өчен? Кемнәр күреш алып бара патша тәхет өчен? Кемнәр ул бәләкәй халык? Кемнәр ул өстен кавым? Кем өчен дип башын сала бу халык мискен кәем? Дөньяларда рыш бара, ә мақсат қайда да бір. Кемге тәхет, кемге бәхет, тик бәхет қайлардадыр. Шырлар башқа, йыллар бүтән, ә заман шулық заман. Баш ішінда үткен балта біленіп тұра хаман. Кермен каршысында һәйкәл тора. Мәгрур башын чигеп югарыга. Тәнен буган тимер богаулардан котылырга теләп, арынырга. Тәнен буган тимер богаулары кадалалар тарих төпкеленә. Яралардан кан саркымый, саркый ялкынлы җыртулы шигырь генә. Кытылырга теләп зынҗырлардан, мәғрур башын чиеп юғарға, шәһит киткән күпме татар җаны, имин көннәр теләп улларына. Азатлыкка атлап, күпме башлар тәгәрәгән җилкәләрдән аска. Истә әле, истә фида җаннар, шал тарихлар басылганнар ташка. Шал тарихның ишәрәсе булып, ташта басып тора җәлил сыны. Тар кыллыктан азат шәһит рухы, азатлыкка атлый татар улы.
Калаучылар килде илшигенә, бәхтебезне тартып алырга. Күтәрел ил дошман өйренә, соңгы көрәш соңгы давылга. Утащик дошманнар явына, кырдан, диңгездән, һавадан. Соңгы кат без чабыйк тамырына, торырлык булмасын яңадан. Тезел сафка халык якты бәхтен, шәшәк аткан илне сакларга. Явыз гитлер башын бәреп ватсын, кырыштан нык безнең сафларга. Утащик дошманнар явына, кырдан, диңгездән, һавадан. Соңгы кат без чабыйк тамырына, торырлык булмасын яңадан. Шаклы алтын кырбызга, кымсыз дошман кулын сузмасын. Алтын бодай татлы бал урынына, авыз итсен ашык кургашын. Утащик дошманнар явына, кырдан, диңгездән, һавадан. Соңгы кат без чабыйк тамырына, торырлык булмасын яңадан.
Шагыйр китә, соңгы яра булып, офыкларга тулган кызыл кан. Сезме кара йөзләр, канга сусап, шагыйр йөрәгенә кызыккан? Синме кара җәллет, күзен тынып, каһарманның башын изәсең? Белдең микән каны төшкән төштә җаны шәшәк булып үсәсен? Җанының аппак ромашкадай сүнмәс кояш аның йөрәге. Соңгы җыры тамды шәшәкләргә, тәне үлде, рухы үлмәде. Соңгы ялкын, соңгы бертек шигер офыкларга кереп адашты. Җәсәденә туфрак калкан булыр, төрбә булыр ама ромашка. Соңгы кан тамчысы ромашкага шыклы яра булып сызылган. Кояш батмый, җырлы гомер балкый, офыкларга тулган кызыл таң.
Ах, ты гляма на я, утро ромашка козу.
Шәһитләрне үлгәннәргә санамагыз. Алар исән Аллаһ хозурында. Зиһеннәрне уйып төшкән Коръан сүзе Кырмаш, Җәлил, Алиш турында да. Гомеркәйләр кемгә генә газиз түгел. Газиздерме илең гомердән дә? Кемнәрнеңдер ул чак бәлки таңы аткан. Берәүләргә шәфәк сүрелгәндә. Исбатларга күпме еллар кирәк булган, үлемнәре зая түгеллеген, һәйкәлләрен чәчәкләргә күмгәндә дә, рухлары тик дога тели бүген. Әгәр булса, кичер Аллаһ гынахларын, язма безгә мондай язмышларны. Оныттырма ләкин туған илім дейіп, башын салған Жәлил Алишларына. Башын салған Жәлил Алишларына. Хұрмәтлі радио тыңдаушылар, сіз Батыр җәлилчеләрне искә алуга багышланган «Татарлар елмаеп үлделәр» дигән әдәби музыкаль композиция тыңладыгыз. Тапшыруда Фәйрүзә Мөслимова, Рифат Сәләхов, Фәнил Гыляҗев, Ркаил Зәйдулла, Ләбит Лерон, Газинур Мурат, Рашат Низами шигырьләре файдаланылды. Тапшыруның мөхәррире Раил Садрый, режиссеры Рамил Хидиятулла. Илләр, көннәр тыныч булсын, дуслар.